Dëgjuestë nderuar, mirë mëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian kurzon Serbinë me normalizim raportesh me Kosovën, Parlamenti Evropian me njohje. LDK dhe AAK duken të lëkundura për bisedimet me Serbinë. Michelle Obama mbështet bashkëshortin në konventën demokratike, thot se ajo është njeriu që i duhet besuar. Për këto dhe zhvillimet e tjera më holësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka porositur shefin e qeverisë së Serbisë Ivica Dačić se dhënia e datës për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian do të varet dukshëm nga normalizimi raporteve me Kosovën, ndërsa vet antarësimi edhe nga njohja e Kosovës në një të ardhme. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Agustin Palokaj.
Dačić këtë porositje së pari e mori nga presidenti Këshillit Evropian Herman von Rompuy e më pas në mënyrë edhe më të qartë nga presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Presidenti i BE-s tha se mbështet Serbinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian që një ditë kur të përmbushen kushtet e njohura mirë edhe Serbia të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Një përmirësim i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve me Kosovën mbetet kërkesë kyçe për hapin e ardhshëm të nisjes së negociatave të antarësimit në BE, ka thënë von Rompuy, duke shtuar po ashtu se kusht është edhe që të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog duhet të përmbushen në veçantë marrëveshja për pikëkalimet. Duhet të gjendet një zgjidhje edhe për situatën e ndryshueshme në veri të Kosovës, një zgjidhje që do të përmirësonte jetën e njerëzve atje. Prandaj unë bëj thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë presidenti i BE-s. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se në përputhje me konkluzat e Këshillit Evropian, Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun sa i përket, siç u shpreh ai, Kosovës dhe Metohisë. Ai tha se qeveria e tij nuk i vë në dyshim marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tash në Bruksel. Siç keni parë, para dy ditësh qeveria ka dhënë instruksionet lidhur me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Serbisë në takimet rajonale dhe mënyrën e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të organeve të pushtetit nga Prishtina, ka thënë Dačić. Por mysafirët nga Serbia duket se janë gjetur të befasuar me disa deklarata të qarta të presidentit të Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili ka përmendur edhe njohjen e Kosovës si kusht për antarësim në BE. Qëllimi ynë është që në fund të arrim qëllimin që t'i mundsojmë Serbisë të bëhet antare e BE-s duke përmbushur të gjitha kriteret dhe krejt qartë raportet paqësore dhe të qëndrueshme mes dy shteteve është qëllimi ynë. Të arrim këtë për momentin është shumë vështirë, por jo edhe pamundur, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian. Ai ka shtuar se BE-a dhe Herman von Rompuy e din fort mirë dhe kanë problemet e brendshme. Disa antarë tanë nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por e tër BE-a është duke kërkuar nga Serbia që ta njehë Kosovën. Ne në BE po ashtu duhet i kryem detyrat tona. Pra është lehtë të kuptohet se kjo është njëra ndër çështjet më të vështira dhe delikate për të dyja anët në këtë moment, ka thënë Schulz. Presidenti i Parlamentit Evropian ka bërë të qartë se në afat të qartë njohja e ndërsjellë të dy shteteve është kusht për integrim në BE. Dačić gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ka patur takime edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe me komisionerin e zgjerimit të Stefan Fylle. Në këto takime është diskutuar edhe për përgatitjet e ngritjes së dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit në një nivel më të lartë politik, për çka Serbia ka shprehur gatishmëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku që si rëndom në mëngjes bën për zgjedhjen e artikujve kryesor. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Zenel, dialogu Kosov-Serbi që pritet të ngritet në një nivel më të lartë politik mbetet temë qendrore shtypi të përditshëm. Çfarë shkruhet sot?
Albana, përditshmi ekspres ka dhënë dukje se javën e ardhshme kryeministri Hashim Thaçi dhe partnerët ndërkombëtar do të nisin përpjekjet për unifikimin e skenës politike për dialogun me Serbinë. Gazeta zekson se AAK-ja i ka thënë po këtij procesi, derisa ditët fundit ka lëvizjet në LDK. Gazeta ka mësuar nga burime ndërkombëtare se Isa Mustafa është i gatshëm të bëhet pjesë e bisedimeve nëse, siç thuhet, kjo është një çështje amerikane. Ndryshe, të dyja këto subjekte politike opozitare, sipas përditshme se ekspres, janë të gatshme të bëhen pjesë e dialogut nëse garanti kësaj ujdie do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst, gazeta sekson se Shtetet e Bashkuara padyshim që do të jenë të involvuara fuqishëm në këtë proces. Përsisoj, gazeta ka vënë pas se posat përfundojnë testimet për përmbylljen e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Në agjendën e kryeministit Hashim Thaçi do të jetë vetëm çështja e unifikimit të faktorit politik kosovar për bisedimet me Serbinë. Gazeta nuk e përjashton në këtë kuptim edhe mundësinë që sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton të vijë në Prishtinë për të bindur liderët politik që të hyjnë në këtë proces ose të kontaktojë me ta përmes telefonit. Albana.
Zenel, kanë mbetur edhe pak ditë deri te zyrtarizimi i fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë. A merret shtypi sot me këtë temë?
Po, Albana, përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht propagandës qeveritare për mbylljen e kapitullit të pavarësisë mbikëqyrur, mbetja ndërkombëtarëve në siguri, në rend dhe në drejtësi e ruan varësinë e Kosovës nga faktori jashtëm. Gazeta sekson se në njërën anë është një lloj garancie për të mos lejuar për shkallëzimet situatës, qërime hesapës me së rivalve, por siç në vizon ajo, në anën tjetër vazhdon status quo-ja sidomos në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Kjo shtyllë e rëndësishme e pushtetit sipas Kosovës sot është pushtuar nga mungesa e transparencës dhe nuk ka shenjat të ndonjë reforme serioze. Gazeta vlerëson se pa u dekriminalizuar spari politika e pasaj edhe drejtësia, në Kosovë nuk priten ditë të mira, ndërsa e uleksi vetëm e gjatë pritjet, kurse shpëtimi është të vullneti pushtetit për të miratuar ligjet më të ashpra kundër korrupsionit, abuzimeve dhe zbatimit të tyre. Por që, si shtekson gazeta, asnjëra as tjetra nuk po ndodh. Albana.
Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja koha ditore shkoqisim vlerësimet e publicistit Veton Surroj për çështjen e mandatit të presidentes së Kosovës Hatifete Jahjaga. Surroj konsideron se Jahjaga do të bënte mirë nëse do të jepte dorëheqjen dhe të deklarohej si kandidate presidenciale e Partisë Demokratike të Kosovës. Surroj ka theksuar se mandati i zonjës Jahjaga ka qenë që të rrinte në atë post derisa të krijohej baza e ndryshimeve të reja kushtetuese. Kësisoj si që ka vënë duke e publicistive të nësëroj, drafti për ndryshimet kushtetuese është gati dhe a e mund të kryjë në fuqi në momentin kur fillimisht presidentja Jahjaga jep dorëheqjen dhe pastaj partitë politike e votojnë këtë proces dhe hapin çështjen e presidentit për votë popullore.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve të tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia Demokratike ka hapur konventën kombëtare në Charlotte, Karolinës Veriore, një javë pasi që Republikanët mbajtën të njëjtën në Tampa të Floridas. Gjatë konventës, presidenti Obama dhe nën-presidenti Joe Biden do të rikandidohen zyrtarisht nga partia e tyre. Në natën e parë të konventës, mbështetja Obamës i erdhi nga bashkëshortja e tij Michelle. Ndjekim mollsinë në kronikën në vijim. Zonja e parë amerikane Michelle Obama ka mbajtur një fjalim emocional duke mbështetur bashkëshortin e saj për një mandat tjetër 4-vjeçar në shtëpinë e bardhë. Duke mbyllur natën e parë të konventës së Partisë Demokratike në Charlotte, Karolinës Veriore, ajo e vlerësoi presidentin Barack Obama si një bashkëshort të devotshëm dhe baba të kujdesshëm në shtëpi. Ajo gjithashtu e përshkruajti ti atë si një njeri të cilit mund t'i besojmë për ringjalljen e ekonomisë së dobët të vendit.
I love my husband even more than I did 4 years ago, even more than I did 23 years ago when we first met.
Unë e dua burrin tim edhe më shumë se sa para 4 vjetësh, madje edhe më shumë se sa para 23 vjetësh kur u takuam për herë të parë. Më lejoni t'ju tregoj arsyen. Unë e dua për shkak se kur nuk harroj se si ja ka nisur. Unë e dua për shkak se mundi besojmë Barakut se do të bëj atë që e thot edhe kur është vështirë, sidomos kur është vështirë, u shpreh zonja Obama. Zonja e parë tha se presidenti ishte frymzuar nga vetë përvoja e tij kur avokonte për ligjet që përfshin kujdesin shëndetësor, borxhin e studentëve dhe pagesat e drejta për femrat.
Barack knows what it means when a family struggles.
Barack e di se çfarë do të thotë kur një familje gjendet në vështirësi. Ai e di se çfarë do të thotë kur dëshironi diçka më shumë për fëmijët tuaj dhe nipërit tuaj. Barack e njeh ëndrrën amerikane sepse e ka jetuar atë. Ai dëshiron që secili në këtë vend, secili ta ketë mundësinë e njëjtë pa marrë parasysh se kush jemi ne, nga jemi, si dukemi apo kënde duam, u shpreh zonja Obama. Presidenti amerikan Barack Obama është duke u sfiduar në zgjedhjet e 6 nëntorit nga Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusetts Massachusettsit, i cili pranoi nominimin e Partisë Republikane në javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se Obama mban një epërsi të lehtë ndaj Romnit. Të martën, delegatët demokrat mbrojtën politikat e Obamas në fushën e ekonomisë, e cila po përballet me vështirësi. Prefekti i shtetit San Antonio së Teksasit Julian Castro tha se 4 vjet më parë Amerika ishte në prag të depresionit, ndërsa sot sipas tij janë krijuar 4 milionë gjysmë më vende të reja pune. Në konventën demokratike treditore, Barack Obama dhe Joe Biden formalisht do të rinominohen për kandidat për president dhe nën president të partisë. Obama dhe Biden do t'i drejtohen konventës të njëjtën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për konfliktin në Siri, Lakhdar Brahimi, ka thënë se numri të vdekurve në Siri është runditës dhe shkatrimi nga lufta katastrofik. Në komentet e tij të para para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Brahimi tha se ai do të shkojë në Damask pas pak ditësh, por sipas tij, një qendrim unik ndërkombëtar për Sirinë është i domosdoshëm dhe shumë urgjent. Ndërkohë, Agjencia OKB-s për Refugjat thotë se rreth 100.000 njerëz u larguan nga Siria vetëm gjatë muajit gusht. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të takohet sot me udhëhecit e lartë kinez, përfshirë presidentin Hu Jintao. Pritet të diskutohen temat si Siria, Irani, Korea e Veriut, si dhe kontestat territoriale në detin e Kinës Jugore. Para rritjes së Clintonit në Pekin të martën vonë, Ministria Jashtme e Kineze shprehu shpresën se Washingtoni do të ruajë përkushtimin dhe do të bëjë përpjekje që të ndihmojë në vend se të dëmtojë paqen dhe stabilitetin rajonal. Raportet nga Japonia thonë se qeveria ka arritur një marrëveshje për të blerë ishujt e kontestuar në detin e Kinës lindore. Nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, por raportet janë publikuar nga mediat kryesore japoneze. Tensionet mbi ishujt e njohur si Senkaku në Japoni dhe Daiju në Kinë u rritën në muajin prill, kur guvernatori i Tokios shpalli planet për t'i blerë ato. Japonia i kontrollon ishujt, por edhe Kina dhe Tajvani kanë pretendime territoriale mbi to. Agjencia e lajmeve Kyodo, duke cituar burimet të paidentifikuara qeveritare, raportoi se qeveria japoneze do të paguaj 26 milion dollar për të blerë 3 nga 5 ishujt kryesor, duke thënë se një marrëveshje është arritur me pronarin japonez të hënën. Presidenti francez François Hollande do të dekoroj antarin e grupit legendar Beatles Paul McCartney me çmimin Legjioni i Nderit për kontributin e tij në muzikë. Ceremonia është planifikuar të mbahet më 8 shtator në Palatin Elize në Paris. McCartney do të bëhet një oficer i Legjionit të Nderit, nderi më i madh publik i Francës. Legjioni i Nderit është krijuar nga Napoleon Bonaparte në vitin 1802 dhe simbolizohet me një fije të kuqe në jakën e xhaketës. Paul McCartney, që përshkruhet nga libri Guinness i rekordeve botërore si kompozitori dhe artisti me këngë të publikuara më i suksesshëm në të gjitha kohrat, ka marrë titullin e kalorësit në vitin 1997 nga mbretëresha Elizabeth për ndihmën që i ka dhënë revolucionarizimit të pop muzikës. Dëgjues të nderuar, këtu edhe po e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës ju mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaeli.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi, dëshirojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim. If this ever-changing world in which we live in makes you